Milost vám, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. Všechny vás srdečně zdravím a vítám, ať už vás zde přítomné, nebo ty, kdo nás sledují skrze přenos. Apoštol Pavel na začátku svých listů nezapomněl vždycky připojit toto požehnání, milost, pokoj, milosrdenství vám všem. V takové zkratce vlastně vždycky připomněl hned na začátku podstatu božích darů. Milost jako nezasloužená boží přízeň, přijetí, milosrdenství jako boží sklonění se k hříšným a slabým, pokoj jako vnitřní smíření a mír, plynoucí ze smíření s Bohem, tak to všechno a mnohem víc je ukryto v tom krátkém pozdravu. V dnešním evangeliu nám Pán Ježíš říká, milosrdenství chci a ne oběť. Tak můžeme přemýšlet o tom, co to znamená. Zpívejme na začátek píseň číslo 81, zpíváme opět z kancionálů, píseň číslo 81, jméno Ježíš nevybledne. Pomodleme se. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že i nám přinášíš dary milosti, milosrdenství a pokoje. Jsou to dary Boží, které skrze tebe a skrze tvůj příběh byly darovány celému světu. A prosíme tě, abychom tyto dary pouze neviděli a nepřijímali nějak pro sebe, sami pro sebe jen, ale aby se staly spíš řečištěm, které plyne dál zase od nás k druhým. Prosíme, Pane, aby se tvá láska, tvá milost mezi námi projevovaly, šířily v našich vztazích, v našich životech, v našich zápasech životních, aby bylo plno milosti, milosrdenství, soucitu, pokoje. To jsou věci, které si nezařídíme sami, nenakoupíme je nikde v e-shopu. Ani je úplně nevyprodukujeme sami ze sebe svým úsilím. Jsou to dary tvého ducha a tvé spásy. Prosíme, Pane, otevírej naše srdce a naše mysl, abychom rozuměli a také prožili to všechno, co nám dáváš. Tobě buď čest i sláva až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Když budeme zpívat další píseň, chci se zeptat, jestli někdo z vás nepřivážíte třeba nějaké pozdravy nebo nemáte nějakou svoji zkušenost, o kterou byste se chtěli podělit, tak prosím. Sestru Noemi.
Tak já přivážím pozdravy z Brna, z brněnského sboru na Kounicově a osobně od bratra kazatele Komrsky z Chotí.
Děkujeme.
Tak naše banda, co jsme byli na zborové dovolené, taky přiváží pozdravy, a to zase z Klatov. Na zborové dovolené to bylo moc fajn, jenom nám tam chyběl ještě zbytek zboru. Ale i my, co jsme tam byli, tak jsme si to, myslím, doufám, že mluvím za všechny, moc užili. Měli jsme pěkné téma na programy večerní, byla to práce, tak někteří z nás se mohli sdílet o tom, jak to v práci prožíváme, bylo to takové osobní, tak to bylo pěkné. A prostě výlety, společenství. Myslím, že po té covidové době, co trvala víc jak rok, tak že to bylo víc jak užitečné a prospěšné pro nás, co jsme tam byli. A klatovští moc pozdravují.
Děkujem. Tak pokud se nechce ještě někdo připojit, tak můžeme pokračovat zpěvem písně číslo 89. Nad všechny klenoty jsi krásnější, můj klenote, můj Ježíši.
Thank you.
Dnešní čtení z Božího slova bude z Evangelia podle Matouše z kapitoly 9. od verše 9. Matouš 9, 9 a dále. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to viděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a s hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tolik čtení z Evangelia. Několikrát čteme v evangeliích takovou zdánlivě bezvýznamnou poznámku, že Pán Ježíš někoho uviděl. Ale často se v těch příbězích, kde to je napsáno, nakonec odehraje nějaká důležitá událost. On je totiž rozdíl mezi tím vidět a vidět. Během dne vidíme mnoho věcí, potkáme mnoho lidí, ale jenom málo co z toho je natolik významné, že to zaujme celou naši pozornost. Pán Ježíš jistě toho dne potkal a viděl také mnoho lidí, ale zvláštní pozornost věnuje tomuto jednomu. Nevíme, proč si vybral právě tohoto muže, člověka, úředníka sedícího v celnici jménem Matouš, jinde je jmenován Lévy, což bylo asi jeho původní jméno. Je to celé podáno v takové pozoruhodné zkratce. Uviděl ho, oslovil ho, on všeho nechal a šel za ním v jedné ve dvou větách. Ale ten biblický autor, jímž je podle staré tradice sám Matouš, tou zkratkou asi chtěl zvýraznit radikalitu Ježíšovy výzvy i radikalitu odpovědi toho Matouše. A radikální ta výzva i ta odezva určitě byla. Cesty k rozhodnutí následovat Krista mohou být různé a různě dlouhé, ale přece je to nakonec vždycky radikální rozhodnutí, které ovlivní mnoho věcí, ba dokonce celý sám život. Když člověk upne na Krista svou víru a svou naději a jde za ním. A tady jde skutečně o radikální obrat i viděno tak čistě zvnějšku. Matouš totiž patřil k celníkům, kteří byli ostatními Židy velice opovrhováni až nenáviděni. A nelze se tomu ani moc divit. Neměli moc dobrou pověst, asi jako dnes skorumpovaní úředníci nebo politici. Celníci stavěli svou živnost na nepoctivosti a odírání lidí. Celní systém byl málo přehledný, dával mnoho příležitostí k různým nepoctivostem. Řadový celník měl dáno, kolik musí odevzdat nahoru, a pak už bylo vlastně na něm, jak dovedně dokáže z lidí vytáhnout ještě něco navíc do vlastní kapsy. Sem mířila například výzva Jana Křtitele na adresu celníků. Nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tak to asi mluví za vše ta praxe. Navíc měli pověst kolaborantů a prostě spolupracovníků s okupační římskou mocí. Celníci si tedy, pokud byli dostatečně obratní, asi žili celkem dobře, nicméně byli i značně sociálně vyloučeni. Takzvaná slušná a zbožná společnost s nimi nechtěla nic mít. Pán Ježíš si však jako jednoho ze svých nejbližších učedníků, apoštolů, vybral právě takového člověka. Je to příklad toho, že hleděl na svět ještě trochu jinýma očima, než zbožní a spravedlivý jeho doby, nebo možná všech dob. Oni viděli hříšníka, zloděje, nepoctivce, nečistého člověka, kolaboranta, kterého je třeba se stranit. Ježíš viděl zbloudilé a ztracené boží dítě, ke kterému je třeba se přiblížit, pozvat ho k sobě a především mu zjevit boží lásku, která je tu i pro něj, byť mu ji druzí upírají. Pro farizeje, ale i jiné zbožné židy bylo patrně dosti obtížné představit si boží lásku k celníkům nebo nevěstkám. Ti všichni a i jiní hříšníci byli dáváni do jednoho rance, prostě těchto lidí se stranit. Ježíš však uviděl celníka Matouše a uviděl ho jinýma očima a proto mu říká, pojď za mnou. A čteme tam, že ten Matouš zareagoval velice rychle a pohotově. Nevíme, jak je to možné, jestli se třeba předtím už nějak nesetkali, co o něm mohl vědět, nevíme. Ale je to tam tak radikálně. On jednoduše vstal a šel za ním. Tak ho to přemohlo. Ale hned v zápětí vidíme nejenom, že ten Matouš šel za Ježíšem, ale že i ten Ježíš šel za Matoušem. Navštívil ho v jeho domě, patrně v jeho domě, šel k němu, zúčastnil se tam banketu s mnoha hosty. Někdy Ježíšovy výzvy zněly dost kategoricky, například jednomu člověku, který za ním přišel se slovy budu tě následovat, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou, odpověděl, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Ale spíše než doslovné pochopení této výzvy, je třeba tomu rozumět tak, aby si člověk nenechával v následování Krista nějaká zadní vrátka, aby neváhal se rozhodnout a skutečně vykročit za ním. Tady vidíme, že pán Ježíš nejen dovolil Matoušovi vrátit se domů, ale dokonce tam šel za ním. Ta návštěva v Matoušově domě měla ovšem mnohem větší význam než čistě zdvořilostní a společenský. Stala se totiž znamením Ježíšovy služby, samé její podstaty. Zjevuje nám totiž svatého mezi hříšníky. Matouš tam totiž nebyl sám, když s ním Ježíš seděl u toho stolu. Mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Dodejme, že společné stolování má nakonec i dnes symbolický význam. Ukazuje na blízkost lidí, koho si pozveme domů. Na oběd, na večeři, zpravidla lidi nějakým způsobem blízké, rodinu, přátele. Společné jídlo zvláštním způsobem vyjadřuje a utužuje společné vztahy. Ve starověkém Orientu to platilo možná ještě více, než to známe dnes. Zkrátka být u někoho hostem, u společného stolu, bylo něco skutečně významného. Vyjadřovalo to velkou poctu a důvěrný a blízký vztah. Nakonec Ne nadarmo Pán Ježíš odkázal jako nejvýraznější výraz účasti na jeho díle a oběti právě společné stolování, večeři Páně, společný stůl. Když dodnes jsme u jednoho stolu a ve víře jíme jeden chléb a pijeme z jednoho kalicha, Pán Ježíš je s námi svým duchem, zjevuje nám sebe sama. Tedy společné stolování jako symbol sjednocení, blízkosti a vztahu. Možná to nejvíce dráždilo ty přihlížející farizeje, praktiky a strážce pravé zbožnosti a svatého života. Asi neupírali celníkům a hříšníkům tu možnost se obrátit, napravit, vrátit se k Bohu. Patrně jim nevadilo, že Ježíš přijal za svého učedníka celníka třeba. Pokud má dobrou vůli se změnit, proč ne? Ale to, co asi nechápali nejvíce, bylo to, že Ježíš je u jednoho stolu s takovou sebrankou všelijakých existencí nečistých lidí, kteří zjevně, aspoň zatím, jeho učedníky nejsou. Pro ně to prostě byla nevhodná společnost. Sešlost pochybných a nevhodných lidí. Jít tam mezi ně by pro farizeje znamenalo umazat si svou čistotu, o kterou tolik usilovali, na které si zakládali. Byli to pro ně nečistí lidé a mysleli si, že už jenom kontakt s nimi, navíc tak blízký, jako je to stolování, je nějak duchovně poškrábe a umaže. Stolovat s takovou společností pro ně znamenalo mít s ní úzký, důvěrný a přátelský vztah a to pro ně bylo naprosto nepřijatelné, nepředstavitelné. Ptají se učedníků, nedokážou to pochopit, jak to, že váš mistr, učitel božích věcí, jí s celníky a hříšníky. Nejen, že se s nimi potká, zavede řeč na ulici, ale jde k ním domů. Možná to nemysleli přímo jako nějakou výtku nebo pohoršení, ale prostě to nechápou. I v jejich světě tohle nemá místo. Nejde jim na rozum ten kontrast, jak to, že on, učitel božích věcí, sedí u jednoho stolu s bezbožníky, ale ten kontrast byl ještě mnohem, mnohem větší, než dokázali vidět oni. Totiž nejen, že učitel, rabi, sedává s hříšníky, ale že je to také ten jediný v pravdě svatý boží, který se dává spolu s hříšníky. Jednorozený syn boží je na návštěvě v hodně pochybné společnosti. Myslím, že i dnes by to bylo právě tak nepochopitelné a možná i pohoršující, kdybychom viděli nějakého křesťana v takové podezřelé společnosti. Co bychom si asi pomysleli? Možná něco ve smyslu, co tam dělá? Měli bychom možná pochyby a otazníky nad jeho vírou a opravdovostí jeho křesťanského života, což pak nám písmo neříká, že špatná společnost kazí dobré mravy a že to nemáme táhnout, to společné jeho spolu s nevěřícími a tak dále. A kdo ví, možná něco takového létalo hlavou i těm farizeům, co tam u všech všudy dělá. Netáhne to nakonec ještě nějak s nimi? Nemá nějaké ještě jiné životní pozadí, o kterém nevíme? Vždyť Ježíš také časem dokonce, ano, dostal přezdívku milovník hodů a pitek. To je ten vymetač těch hostin, banketů, slavností. Kraličtí jadrněji překládají, je to žráč a pijan. Tak ho vnímali někteří. přítel celníků a hříšníků, tak to byla vizitka Pána Ježíše u té svaté společnosti. Takovou přezdívku mu dali, protože se to kolem něj často hemžilo právě celníky, prostitutkami a jinými vykřičenými hříšníky. Když se například Ježíš doslova ano vezval do domu vrchního celníka Zachea, chtěl být u něj hostem, hned měl na stole poznámku od těch kolem stojících, on je hostem u hříšného člověka. Nutno dodat, že ačkoliv Pán Ježíš neodmítal a ba někdy i cíleně vyhledával společnost celníků a hříšníků, nebylo to proto, že by byl jejich kumpánem. On zůstal tím, kým byl a kým se zrodil. Byl svatý Boží, Boží syn. On jediný v dějinách takový byl. Nesplynul s nimi v jedno a neschvaloval jejich hříchy. Ale to úžasné na něm a to evangelijní bylo to, že tento jediný svatý Boží se dokázal přiblížit k hrubě nesvatým. Zůstal i uprostřed nich svatým Božím a přece se v jeho blízkosti hříšníci cítili nějak jinak, než u strážců spravedlnosti, ku příkladu zákonníků a farizeů. Tito lidé se k Ježíši slétali jako mouchy na med. Čteme u Lukáše, do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Opět to nebylo pochopeno strážci zbožnosti, a proto jim říká jedno z nejkrásnějších podobenství o marnotratném synu. Čím Ježíš ty hříšníky tolik přitahoval? Vždyť byl tak jiný. On skutečně byl svatý a čistý. Vycítili totiž z Ježíše jiného Boha, než jakého jim stělesňovali farizeové. Svým odmítavým a doslova štítivým postojem farizeové stělesňovali Boha odmítavého a štítivého. Ježíš svou přítomností stělesňoval Boha, který si ano, stále a mnohem víc než všichni farizeové, protiví hřích a zlo a přece pozoruhodně miluje hříšníky a všechny lidi. A touží potom, aby se všichni lidé nechali dotknout. Ano, pokořit, ale i obejmout jeho soucitem a slitováním. To jediné může člověku přinést spásu. A Ježíš jim to musí objasnit. Není jeho působení nakonec přísně logické? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A on nečiní nic jiného. Celníci a hříšníci jsou nemocní, obrazně řečeno, tou nejhorší myslitelnou nemocí. Odcizili se Bohu a nemají jeho světlo a jeho život v sobě. Bůh Ježíšův je Bohem uzdravujícím, Bohem hojivé, léčivé a napravující lásky. Lásky, která nebagatelizuje závažnost nemoci, ale která do bídy nemocného vstupuje. A pokud se jí člověk otevře, z této bídy a nemoci uzdravuje. Ježíš je tím lékařem Boží lásky. A to je smysl a cíl celé jeho mise. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Různě se bádá nad tím, koho Ježíš myslel těmi spravedlivými. Jsou přísně vzato vůbec nějací spravedliví? Jistě jsou lidé slušní, poctiví, podle vnějšího soudu spravedliví, ale obstojí to před Bohem? všichni, i ti nejslušnější, jsou dlužníky božími, možná jen ne tak křiklavě. A nebo Ježíš myslel na ty, kdo si o sobě mysleli, že jsou spravedliví, k těm se řadili mnozí farizeové, kteří si mysleli, že jsou něco duchovně lepšího než ti druzí. A vlastně jim Ježíš neměl co nabídnout, pokud neměli žádné potřeby. Všechno zvládají sami. Ale možná tu Pán Ježíš vůbec nemyslel na to, že by tu vedle hříšníků měla být ještě nějaká zvláštní sorta spravedlivých, kteří jeho spásu nepotřebují. Možná je to pouze jednoduché konstatování logického závěru, že pouze nemocní potřebují lékaře. A dodejme, že nemocnými, tedy porušenými a zraněnými hříchem, jsme my všichni. A v závěru ještě Ježíš dodá, že tím, jak jednal on, se máme nechat inspirovat i my. Jděte a učte se, co to je milosrdenství chci a ne oběť. Farizeové byli v mnohem velmi obětaví, velmi tvrdí, přísní na sebe, na druhé. Ale podstatou Ježíšovy cesty je milosrdenství vůči ztraceným a život lásky. To těm farizeům možná už tak dobře nedocházelo a nešlo. Byli plni předsudků, náboženských, společenských i jiných, které jim bránili ve jménu ochrany své svatosti vidět bratra, třeba i v celníkovi. Takéž nám společenství s Pánem Ježíšem brání v takové tvrdosti a předsudcích a rozehřívá naše srdce k milosrdenství. Amen. Zpívejme píseň číslo 84. Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit. 84. Tak máme nyní příležitost ke stišení v modlitbách, ať už v tichosti nebo nahlas, kdokoliv z vás se můžete připojit. Prosím, povstaňme a modleme se. Pane Ježíši Kriste, v tobě, v celém tvém příběhu je zjevená, stělesněna všechna plnost božích úmyslů a darů, všechna plnost boží byla v tobě. Děkujeme, že jsi nám zjevil boží tvář, tvář Boha, který nepřišel lidi odsoudit, ale zachránit. Pomoz i nám, abychom šli a učili se, co to je milosrdenství chci a ne oběť. Ne vždycky nám to jde, ne vždycky po této možnosti sáhneme jako první. Vidíš, co všechno i v našich vztazích a vztazích ke světu a druhým lidem je přítomno. Není to pro nás vždycky snadné být jako ty a jít tvojí cestou. Ale přece, kde se něco z toho uděje i v našem životě, rozleje se kolem Boží království. Prosíme, aby ho bylo co nejvíce. Modleme se společně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen. A pokoj Boží, ať je, přebývá, zůstává s námi se všemi, vždycky a ve všem. Amen. Posaďte se, prosím. Tak z našich oznámení připomínám, že i během prázdnin probíhají úterní modlitební chvíle online. Také probíhají společné biblické hodiny se sborem na Praze 1, teď v měsíci srpnu v Soukenické ulici 15. Začátek je v 18.30, takže do konce srpna ještě je možné navštěvovat biblické hodiny v Soukenické ulici. Nevím, jestli nějaká aktuální informace ještě, která se mi třeba nedonesla, by byla třeba říci za rodinu Žemličkových, mohu říci, že už jsou přestěhováni v Horních Počernicích a že žijí. Už zase trochu. Tak oficiálně vlastně sloužím zde naposledy jako druhý kazatel tohoto sboru. Příště už někdy třeba jako host. Bude mi to vždycky milé, pokud budu pozván třeba někdy. Tak. Zaspívejme ještě závěrem píseň číslo 87. Píseň číslo 87. V Ježíši zůstaň duše má, tak si to přejeme navzájem.